Це програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Нинішній тиждень, певно, має запам'ятатися українцям як тиждень з Днем Свободи без свободи. Бо не можна назвати вільними людей, які мусили повзати на колінях перед чиновниками, намагаючись захистити своє право на пристойне життя. Не були вільними відсвяткувати День Свободи на Майдані Незалежності люди, які виборювали цей День Свободи. Бо хтось надумав саме тоді почати встановлювати новорічну ялинку. Про все це ми говорили у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, а говоритимемо про таке. Дороги будуються якісно, нічого не розкрадається, стверджують в «Укравтодорі». Як змінилося ставлення до Дня Свободи? Хвороба Тимошенко чи можуть лікувати у СІЗО? Марш проти безкарності як зброя українських журналістів. Голодомор чи є предмет для дискусій?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. – Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
До футбольного чемпіонату Європи, який прийматиме Україна, залишається менше 200 днів. До того часу, коли на чемпіонат почнуть приїздити численні вболівальники з Європи, часу ще менше. Коли в Україні будуть дороги європейського зразка? Про це Радіо Свобода розпитувало Євгена Прусенка, заступника голови «Укравтодору», голови комісії з реорганізації Держслужби автомобільних доріг.
Якість – це один з пріоритетів роботи Державної служби автомобільних доріг України. І всі ті дороги, які будуються сьогодні, це і Київ-Чоп, якщо ви їздили, можете визначитися, і по Київ-Ковіль. Ми за цей рік відремонтували 247 кілометрів доріг. Це дороги підходи до КПП Щербаківка, наприклад, Харківської області. Минулому році ми зробили кільцеву Харкова. То самі можете сказати, яка якість. Якість сьогодні і технології не відрізняється від європейських. І по конструкції дорожнього покриття.
Товщина яка?
У дорожників є таке розуміння – дорожній одяг. Це шари основи і шари покриття разом. Значить, товщина залежить від розрахунку на навантаження, на кількість транспортних засобів важких чи не дуже важких, і приводиться до розрахункового автомобілю, розраховується на, значить, сьогодні таке стандартне покриття, верхні шари асфальтобетони, 8,8 плюс 5, 23 сантиметри. Крім того, шар основи, який містить цемент, незначну кількість для того, щоб не тріскалося, це порядка 18 сантиметрів, і 25-30 сантиметрів щебенева основа. Тобто разом це буде близько 70 сантиметрів.
Ви німецький досвід будівництва доріг вивчали? Схожий на те, що ми застосовуємо зараз?
Майже таке саме.
А майже у чому?
Практично таке саме.
Скажіть, будь ласка, скільки обходиться 1 кілометр побудови нової дороги українському бюджету?
Дорога від дороги відрізняється. Дорога, давайте говорити, першої категорії, яка має 4 смуги руху у двох напрямках, по 2 в одному напрямку і 2 в іншому, розділюючи смугу, коштує орієнтовно 5 мільйонів доларів, тобто 40 мільйонів гривень. Зараз в Україні. Якщо там більше штучних споруд, може бути трошки дорожче. Якщо це дорога в відкритій місцевості, це може бути дешевше. Для порівняння, в Польщі дорога коштує 6...
1 кілометр, ви маєте на увазі. 1 кілометр, 5 мільйонів доларів, да, широкої дороги.
Да. В Польщі це 6-8 мільйонів євро. На останніх, от у нас зовсім недавно була в Міністерстві інфраструктури делегація польська, 10-12 мільйонів євро останні вже дороги. Це в залежності від того, від кількості смуг, 4 або 6. Ну і в Німеччині ще трошки дорожче, від 9-10 мільйонів євро.
В чому різниця?
Різниця, по крайній мірі, головна сьогодні в вартості робочої сили, це перше, тому що вартість бітуму ми майже зрівнялися вже з Європою. Кам'яні матеріали трошки дорожче в Європі. Техніка та сама працює, технології такі самі.
Якщо робочій силі платять меншу заробітну платню, це означає, що вона собі потім компенсує тим, що частина цих матеріалів іде не на будівництво дороги, а на якісь інші потреби інших громадян цієї країни?
Ну, а як може йти на інші матеріали? У нас є десятки перевіряючих органів, які слідкують за тим, щоб все використовувалося за призначенням. Як може йти на інше?
Тобто, ви вважаєте, що із цим рудиментом радянської епохи, розкраданням, я називаю цифри, які давно відомі, як мінімум третини матеріалів, які повинні йти на будівництво дороги, вдалося зараз вже справитися?
Я думаю, що це черговий міф, так же, як і те, що саме дорогі дороги в Україні, так і те, що розкрадається третина. Це так, знаєте, без всякого основи, без всяких підстав, так яку цифру хтось називає, як це може бути взагалі? Є дорога, її збудували, є і ширина, робиться керн, товщина покриття, матеріали всі на місці. Десятки разів, сотні разів перевірки різних перевіряючих органів по самим різним дорогам, по яким говорили, що там вам взагалі мільйони, мільярди украли. Жодного разу, ні одного кубометра землі, ні одного метра погонного покриття ніхто ніде не вкрав.
Скільки дорога, в яку вклали багато грошей, буде нормально працювати?
Стільки, скільки працює Бориспільська, яку будували вітчизняні виробники, вітчизняні дорожники. У 2004 році вложили останній шар покриття верхнього, пройшло 7 років, жодної тріщини, жодної деформації, жодного напливу на дорозі немає. Так само будуть працювати і ті дороги, які сьогодні будуються за сучасними технологіями. І два слова буквально, що стосується міста Києва. Знову таки, я не можу говорити за місто Київ, але подивіться тільки за останні два роки, що зроблено. У 2010 році розпочали і в цьому ж році здали Жулянський шляхопровід, розв'язали пробку, тромб на улично-дорожній мережі міста Києва. В цьому році розв'язки біля станції метро Дніпро, розв'язка на проспекті Столичному. Тобто це зразу дає можливість збільшити пропускну здатність наших вулиць і доріг. Це дуже і дуже важливо.
Важливо, щоб і терміни, і матеріали, які використовуються, і люди, які працюють, всі фактори, які дають якісну дорогу, були, власне, відповідними. Скажіть, будь ласка, а що, власне, стримує от оновлення і розбудову мереж? Брак грошей?
Ви самі відповіли на це питання. Відповідь буде точно така. Подивіться самі. Вже декілька років, багато років, дорожнє господарство фінансується на рівні від 14 до 30% від мінімально необхідного, щоб зберегати мережу доріг, не говорячи вже про розвиток нових доріг. Для порівняння, в цьому році безпосередньо на дорожні роботи, включаючи всі кредити, пішло 14 мільярдів гривень. У наших сусідів, у поляків, в цьому році це на всі 170 тисяч кілометрів доріг, якими опікується Укравтодор. Тільки на крайові дороги, 18 тисяч кілометрів, використано 27 мільярдів злотих або 60 мільярдів гривень. Тобто, якщо поділити на кілометр, в десятки разів більше коштів використовується і на утримання, і на будівництво нових доріг.
Більше теж кредитні гроші використовує на будівництво доріг.
Не зовсім так, але Львова частка 32% та євробонди, 18% кредити, тобто 50% по суті справи це кредитні кошти під гарантії держави. Але є ще 28% коштів, які йдуть із бюджету Євросоюзу на польські дороги. І залишається тільки своїх менше чвертини, ті, що збираються як акциз з пального. До речі, він у всіх європейських країнах набагато більше, ніж в Україні. В
районі... Ось, власне, Колєсніков недавно заявив віце-прем'єр-міністр про те, що ось мало ми грошей збираємо з акцизів, і тому дороги нам важко будувати.
Звичайно, що рівень фінансування дорожнього господарства, і ця причина теж є, залежить від того, скільки грошей у нас заложено в бюджеті. У нас сьогодні акциз 182 євро за тонну. Відповідно до бюджетного кодексу з 1 січня повинен бути 198 євро за тонну. Це по бензину. По дізельному пальному середнє там залежить від місту Сірки 60 євро за тонну. А в Польщі 330 євро за тонну дізельне пальне. А навіть у наших сусідів, у білорусів, наприклад, акциз на бензин становить 276 євро за тонну. І винайде цей збір, іде безпосередньо на дороги. А вартість, до речі, пального майже не відрізняється. То, що ми в розніці купуємо.
У нас є слухач, може він має свою думку з цього приводу. Говоріть, будь ласка.
Михайло, город Київ. Часто путешествую по Україні, дійсно много дорог делается, основні магістралі і хорошого качества, да, дороги стали. У мене вопрос, коли ремонтується чи строїться дорога, хто відповідає за розположення знаків, предупреждающих о ремонті дороги, і чому в процесі, коли вже зробили дороги, дуже часто остаються временні знаки, ограничуючи скорость движения.
Спасибо, що ви оцінюєте так положительно роботу за последнее время по строительству дорог, по их качеству. Значит, дороги, когда начинают строиться или ремонтироваться, схема организации движения согласовывается с автоинспекцией и утверждается ГАИ, и в соответствии с этой схемой расстанавливаются знаки. Отвечает за это подрядчик, который выполняет работы, и служба автомобильных дорог в области, наша служба, которая непосредственно является заказчиком. Конечно же, после выполнения работ знаки должны быть убраны временные и остаться постоянные. Если есть какие-то проблемы, надо сразу же обращаться в Укравтодор, в службу автомобильных дорог в области.
А є якийсь телефон, куди вам можна подзвонити і одразу наскаржитися? Він є. У вас на сайті, я так розумію.
У нас на сайті є такий телефон.
Знаєте, яка колосальна проблема, і це проблема можливо, навіть окремої розмови, але все ж, я думаю, що ви теж з цього приводу можете дати певні пояснення. Коли будуються дороги, які справді є дорогами потужними, де по кілька смуг в один бік і в інший, дуже часто буває, що на таких дорогах, де досить висока швидкість пересування, є переходи, які нічим іншим, крім зебри на проїжджій частині, не позначені. Більше того, навіть немає освітлення спеціально не встановлено біля них. І на цих переходах, на жаль, як правило, завжди гинуть люди. Чи закладається у вартість будівництва нових доріг обов'язкове будівництво спеціальних переходів через такі автомобільні траси?
Останнім часом майже на всіх дорогах, взяти Київ, Чоп, Київ, Харків, Довжанський, де ведуться масштабні роботи, замість пішохідних переходів в одному рівні передбачаються пішохідні переходи або наземні, або підземні. Вони немало коштують, але людське життя дорожче. Що стосується тих переходів, які все ж таки поки що залишаються в одному рівні, по-перше, обов'язково сьогодні вимога – це їх освітлення. Ця вимога дотримується на нових, по крайній мірі, ділянках. Головне, і не тільки освітлення, ми їх стали останнім часом позначати зеброю такою червоно-білою і попереджаючи смуги шумові за 100-150 метрів від переходу. Знаєте, коли під'їжджає автомобіль, декілька ударів іде, якби по колесу, щоб попередити водія, що він під'їжджає до переходу. Але, на жаль, статистика сумна. Щоранку ми розглядаємо результати або дані по аварійності, і 2-3 людини пішоходів саме гинуть на дорогах.
У цих селах, у цих населених пунктах, де є такі переходи, там статистика така, що її наводити страшно. Там майже у кожній родині, як правило, є хтось, хто або вже постраждав, або там ледве врятувався під час переходу. Тому я думаю, це нагальна проблема.
Це проблема нагальна, але, я думаю, трошки згущаєте фарби. Да, така проблема є, але не в кожній родині і не повинна цього бути взагалі. Хоч і аварійність на дорогах, якими опікується Укравтодор, за цей рік по відношенню до минулого зменшилась на 12%. Тобто, певне, прогрес є. Але роботи тут ще дуже багато, тому що українські дороги, на жаль, одні з найбільш небезпечних у світі.
У нас є дороги, які не входять в такі маршрути, які, можливо, будуть використовуватися туристами чи з інших якихось потреб під час Євро-2012. Але ці дороги надзвичайно навантажені. От, наприклад, дорога Львів Київ, яка йде від Вінниці, там під час високої температури покриття було зіпсоване, і вже кілька років воно таким і залишається. Це при тому, що там іде важкий транспорт навантажений.
Це одна із навантажених дорог, Стрий-Кіровоград-Знам'янка, але йде від Стрия, якщо брати, а можна від Львова через Тернопіль, Хмельницький, Винницю і далі через Умань. Там висока інтенсивність руху. Зрозуміло, що пріоритети в тих обмежених ресурсах віддані для того, щоб спрямувати ці кошти на дороги до Євро-2012, але я думаю, що ми в наступному році будемо більше займатися і такими дорогами.
Україна цього тижня відзначала День Свободи. Активісти подій семирічної давнини вийшли на Майдан Незалежності, щоб відсвяткувати день, який був встановлений указом президента України. І чомусь саме в цей час там почали встановлювати ялинку, готуючись до свята, що відбудеться мало не за півтора місяці. Влада боїться Майдану як символу боротьби. Така теза прозвучала під час розмови оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова з народними депутатами Олесем Донієм та Тарасом Стецьківим.
Мені здається, що за оці 7 років, як відбулися події на Майдані, і за 6 років, що встановлено свята, можна сказати, що було 3 вже притурбації. Спочатку це був день радощі і надій, потім був день такої певної спільної ганьби, а зараз це виглядає як день протесту, як правильно розумію. Пане Тарасе.
Напевно, оскільки ми маємо ситуацію, коли навіть на символічному рівні раптом почали встановлювати металеві щити і ставити новорічну ялинку, і ніколи так рано не ставили. Я думаю, що влада просто якось так хаотично виправляла власну помилку, оскільки початкова заборона на святкувати День Свободи була пов'язана з тим, що є візит президента Литви. Що було взагалі абсурдом. На мою думку, кожна річниця святкування Майдану мала свою специфіку. Зараз, на 7-й рік цих великих подій, я завжди вважав і вважаю, що це великі події, Майдан був великим, як фактор мільйонного протесту людей за свою гідність. Я вважаю, що в умовах тепер фактично наступання диктатури, сьогоднішнє святкування Майдану, це справді є для опозиції фактом осмислення. Осмислення фактом консолідації. деградації і безумовно фактором протесту, тому що святкування це відбувається за рік до парламентських виборів, які є чи не останньою легітимною спробою змінити цей режим або змінити цю повзучу диктатуру.
Пане Олесе, от ваша оцінка того, що зараз відбувається,
чи... абсолютно справедливо оцінили і яким чином відбувалося святкування в попередні роки. Скажу, що коли була помаранчева влада, я особисто не брав участь у відзначенні цього дня. Він мені здавалося чимось таким пафосно-патетичним. При всьому тому, що брав, звичайно, як рядовий громадянин, як активний громадянин, участь у помаранчевій революції, відзначати як свято, бажання у мене не виникало, тому що я вважав, що потрібно відстоювати свої права щоденно. Зараз ви абсолютно праві, пан Тарас правий, що зараз це форма вияву громадського спротиву, громадської активності і боротьби за свої права. І це вже відзначення не просто Дня Свободи, це виборювання права на свободу зараз. Тому що в Україні встановлено авторитарний режим, йдуть не просто політичні репресії, йде наступ на свободу слова, наступ на демократію по всіх напрямках. І в даному випадку недаремно влада зараз огородила парканом Майдан Незалежності. Виявляється, вона боїться. І боїться Майдану як символу. Здавалось, вони надувають щоки, начебто вони такі кремезні, міцні, сильні, потужні, вдаються до політичних репресій, всіх залякують. А бояться Майдану як символу. Тому що це символ якраз боротьби за права громадянина. Не просто за зміну режиму. Да, можливо, був не найвдаліший лідер, не найвдаліший біля нього когорта, але символ зміни, не просто зміни режиму, а боротьби за власні права громадянина, це залишилося в пам'яті людей, і це непокоїть нинішню владу, і влада боїться от Майдану як символу боротьби за громадянські права.
Я хотів би запитати, пан Тарас, може те, що відбулося навколо Майдану за ці роки, може це якраз і дозволяє суспільству інакше подивитися на ці події? Бо є ще питання відповідальності людей. Люди дуже часто люблять говорити про політиків. Ющенко поганий, Тимошенко не дуже добре, депутати виявилися безвідповідальними, а от суспільство, мені завжди здавалося, і тоді, 2004 року, часто кажучи, здавалося, що без відповідальності суспільства жодні політики не зможуть нічого змінити в країні.
В цих словах є велика глибинна правда. І якби мене запитали, от завжди говорять, хто несе головну вину за втрачені ілюзії Майдану. І, як правило, називають або два прізвища, Ющенко, Тимошенко, ну, або там ще декілька прізвищ, там, любих друзів і так далі. А мені здається, що є і друга сторона цього питання. Це є та відповідальність, яку несе суспільство. І в часи революції, коли воно піднялося, і за це йому низький уклін. І в цьому великий урок Майдану. В тому, що суспільство думало, що воно зробило свою справу і воно пішло додому. Виявляється, для того, щоб ідеали Майдану перемогли, зовсім не досить привести еліту до влади. І зовсім не досить покластися на неї за таким принципом: ми вам дали владу, тепер робіть для нас щастя на землі. Я думаю, що великий урок Майдану на 7-й річниці його святкування полягає в тому, що без відповідального суспільства, я розділяю слово «без» і «відповідального», тобто, якщо не буде відповідального суспільства, якщо кожен, і тут Олесь правий, кожноденно на своєму місці не буде робити громадську роботу, не буде творити структури самоорганізації, не буде покращувати своє життя без огляду на владу, помагає влада, не помагає, ми не збудуємо основи, а без доброї громадянської основи ніколи не буде доброї політики. Тобто ми маємо на 7-й рік святкування Майдану собі це затямити, що ми тільки тоді зможемо мати добру українську політику і добру владу, якщо ми самі навчимося бути відповідальними. Свобода – це є відповідальність. Це є не всесилля, що хочу, то роблю. І тоді, якщо суспільство знизу почне творити добрий фундамент, то я вас запевняю, появляться і нові лідери, появляться і нові політичні структури. І тоді третя спроба, а перша була в 91-му році, скажімо так, невдала, друга була в 2004-му році, знов невдала. Тоді третя спроба здобути собі ту державу, яку ми хочемо, може виявитися вдалою.
Погоджуєтеся з цією оптимістичною оцінкою?
Я навіть продовжуючи тезу пана Тараса, скажу, що не просто йдемо про відповідальність суспільства, а йдемо про роботу над помилками і про те, що потрібно безперечно ставити вимоги до своїх політиків. Тобто, от дуже непокоїть мене теза, що політика – це брудна справа. Мені подобається теза Васлава Гавела, що брудна політика – це справа брудних політиків. А політика і може бути чесною, просто потрібно просувати туди чесних людей. На жаль, за 20 років незалежності в Україні не було жодного разу президента, який боровся за незалежність України. Ні Янукович, ні Ющенко, ні Кучма, ні Кравчук не боролися за незалежність України. Ми з Тарасом якраз наприкінці 80-х, на початку 90-х, з тієї когорти, хто виборювали незалежність. Але, на жаль, ідейних політиків суспільство не дуже прагнуло бачити. Тому ми всі пожинаємо ці наслідки. На жаль, українська політична еліта – це фактично посткомуністична номенклатура, складена зараз більше з грошових мішків. Якщо суспільство буде постійно голосувати за олігархів, за людей незалежно від їхнього партійного квитка, підкреслюю, незалежно від їхньої партійної приналежності, але за не ідейних людей, а за олігархів, то у нас і політика така буде. Люди будуть діставатися влади і думати лише про власне збагачення, про кишеню. Мені здається, що потрібно вести мову зараз про очищення опозиції. Дуже добре, що от є такий період, коли політики перебувають в опозиції. При всьому тому, що зараз чиниться на нас політичний тиск, але залишаються найкраще. Це все-таки сприяє очищенню певною мірою політичній силі. І ті люди, які знаходять собі мужність не брати коштів, залишатися під тиском влади, під пресингом, але зі своєї позиції вони мають моральне право вести за собою людей. З іншого боку, абсолютно правий Тарас, що суспільство повинно потім, голосуючи один раз проголосувавши за своїх обранців, повинно постійно контролювати їх, щоб не було спокуси скористатися благами влади, щоб не було навіть мінімальної можливості схибити. І в цьому плані щоденна відповідальність і виборця, і щоденна відповідальність політиків.
Президент Литви Далі Грібоускайте сказали, якщо Україна захоче йти шляхом інтеграції і реформ, ми допоможемо. Однак Україна повинна сама зрозуміти, чи їй корисно виконати свої домашні завдання. І це дуже важливий момент, мені здається, і для українських політиків, і для українського народу, що Україна має усвідомлювати, що це не вона робить якусь приємну річ Європі, якщо вона хоче з Європою інтегруватися. І навіть далі, що не вона робить якусь приємну річ Росії, якщо вона хоче там до Євразійського Союзу. Значить, для того, щоб бути частиною чи того, чи іншого інтеграційного утворення, треба виконати певні правила, певні умови. Вони можуть здаватися з Росії, коли мова йде про Євразійський Союз, не дуже приємними для населення України, але їх теж доведеться виконувати. І навпаки, там, якщо хочемо європейської інтеграції, теж. Тобто все мається на увазі своя діяльність, своя робота і свій вибір. А оцей свій вибір, мені здається, що українці не дуже хочуть робити. Вони хочуть, щоб зробили за них.
Безумовно. Останні 5 років соціологія на тему, куди українці хочуть інтегруватися, показує дуже парадоксальну картину. Українці одночасно хочуть і туди, і туди. Коли їх запитують, чи ви хочете в Європу, майже 60-65% відповідає, так, ми хочемо інтегруватися в Європу. Коли їх запитують, чи ви хочете союзу з Росією і з Білорусією, приблизно 45-50% відповідають так само. І коли брати накладку, то одночасно люди хочуть і туди, і туди. Тобто українське суспільство не може зробити свого вибору. Значить, вибір мають зробити еліти. Якщо еліти хочуть зробити вибір, наприклад, в користь Європейського Союзу, то вони не повинні виходити з тої тези, з якої виходить Янукович сьогодні. Він думає, що Європа буде битися за Україну за всяку ціну. Так, ніби це Європа має приєднатися до України, а не навпаки. І Янукович так само виходить з тези, що Росія теж буде битися за Європу, і він на цьому протистоянні щось собі виторгує. Насправді його ідеал мати таку ізольовану українську державу, де він буде собі сам правити, щоб не залежати ні від Росії, ні від Європи. А так не буває. І якщо Росія справді за будь-яких обставин буде пробувати поглинати Україну, ну і відповідно понижувати самого Януковича, то для того, щоб інтегруватися з Європою, треба виконувати правила. І поки Янукович і його оточення, і ця еліта, яка зараз при владі, цього не зрозуміє, то я думаю, що ситуація в Україні буде дуже і дуже тривожна. Тому що Європа справді, щоб там не говорили, за 50 післявоєнних років навчилася жити по правилах. Там суспільство так виховане, що є демократія, є цінності і так далі. Так, і там є порушення, і там можна навести приклад Берлусконі. Але ж ми знаємо, що навіть і щодо таких політиків суспільство вживає заходів, на кінцем підсумку йдуть. Тобто цінності і правила там і для еліти, і для суспільства є важливими. А Янукович хоче інтеграції в Європу, а жити за совковими поняттями, напівбандитськими, так як ця еліта живе зараз. На мою думку, це глибока помилка. І найтрагічніше в цьому всьому, що це перший удар Янукович і його компанія може отримати вже 19 грудня на саміті Україна-ЄС. Тому що не факт, що угода буде парафована. Точно не факт, що вона буде ратифікована. Угода про вільну торгівлю і про асоціацію. А якщо цього не станеться, то на другий день після того, як Путін стане президентом Росії, Росія з Україною розбереться один на один. Тобто і Янукович, на мою думку, цього боїться найбільше. Тобто його політика шантажу зараз – це політика в нікуди. Я думаю, що в даному випадку тут є такі паростки, які мене настроюють на оптимістичний лад. Нещодавно була акція «Я європеєць». Це робили прості люди, які справді хочуть жити в Європі. Бо мало, щоб еліта захотіла жити по європейських принципах. Треба, щоб ще й суспільство захотіло жити по європейських принципах. А це так само не брати, не давати хабарі, не смітити в під'їзді, допомагати один одному, діяти спільною справою, брати громадську роботу.
Коли я спостерігав за подіями на Майдані 2004 року, у мене таке було враження, що, скажімо, там отака от воля, вона і очевидно в людях, вона була, ясно. Але для мене, скажімо, була трагічна таке спостереження, тому що бачу, що ця воля, вона ще є дитиною, яка там бігає серед людей, які не звертають на неї, в принципі, уваги, бо вони вже кожен вже звертає уваги на щось своє. Дитину ж все ж таки треба виховувати, дитину треба доглянути, дитину треба вирощувати. Мені здається, що величезна помилка, що тут дитину, її так і залишили на цьому холодному Майдані. От зараз українці, які хотіли б вийти на вулицю, вони б мали б відшукати цю дитину, навіть якщо вона замкнена десь в коморі. Ми ж Межигір'я.
В основі філософії цієї влади є тільки два слова: залякування і нагнітання страху. Навіть одне слово. І до тих пір, поки вони будуть залякувати, а ми будемо боятися, вони будуть сильні, а ми слабі. Як тільки ми перестанемо боятися, ми станемо сильні, а вони слабі. Формула успіху дуже проста: перестати боятися, навчитися довіряти один одному, творити спільну справу і творити структури самоорганізації. Якщо ми це зробимо на загальнонаціональному рівні, то, перефразовуючи Віталія, тоді дитина точно вже не буде кволою, і ми не залишимо її одну на Майдані. Я маю на увазі народ.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У середу, 23 листопада, Юлію Тимошенко возили на діагностику в одну з київських лікарень. Після того і почали колоти знеболювань. До цього часу, як стверджували рідні та захист лідера опозиційної партії «БЮТ Батьківщина», Тимошенко не надавали жодної медичної допомоги. Чи можна говорити про можливість отримання лікування і належної медичної допомоги в українських СІЗО? Про це Ірина Штогрин розмовляла з адвокатом, керівником Центру конфліктології та права Денисом Ципіним та правозахисницею Наталею Дульнєвою. На початку програми на телефонному зв'язку зі студією був адвокат Тимошенко Сергій Власенко.
Мушу сказати, що протягом останніх більше ніж уже двох тижнів, тобто з суботи, два тижні назад, це майже вже три тижні, Юлія Володимирівна не встає з ліжка, вона лежить, оскільки у неї болі в хребті. Однак, незважаючи на це, вперше, як зазначила уповноважена Верховної Ради з прав людини пані Карпачова, і тут я з нею згодний, вперше в історії незалежної України слідчі органи протягом цих двох тижнів проводили слідчі дії по відношенню до Юлії Володимирівни, в тому числі і допити в камері безпосередньо, де вона перебуває. Протягом цих трьох тижнів ніхто Тимошенко не лікував, оскільки не було встановлено діагноз. Для того, щоб встановити діагноз, їй треба було провести МРТ і рентгенографію. А три місяці до цього, коли захист і родичі Юлії Володимирівни криком кричали, що вона хвора, що треба діагностувати, що у неї проблеми, що останні два тижні вона лежить не встаючи, на це ніхто не звертав увагу. Тому мені дуже важко зрозуміти президента, який всім політикам європейським розказує, що він не впливає, але одразу після його заяви Тимошенко діагностували. Саме Віктор Янукович вирішує всі питання, пов'язані із Тимошенком. У Тимошенка немає особистого лікаря, це перше. Да? Є лікарі, просто які спостерігали стан здоров'я Тимошенко протягом достатньо довгого періоду часу. Ці лікарі працюють в звичайних медичних установах. Це не особисті лікарі Тимошенко, як тут хтось розказує. Але питання в іншому. У нас є яскраві два приклади. Це Юрій Віталійович Луценко, по якому комісія МОЗ криком кричала, що він здоровий, а після цього в терміновому порядку його вивозили в лікарню швидкої допомоги, бо він був на межі життя і смерті. Ця ж комісія МОЗ розказувала, що Луценко чуть не симулює голодування. Ми всі бачили Юру під час судового розгляду, він втратив, на мій погляд, кілограм 30 ваги. Як можна цим лікарям довіряти?
Скажіть мені, будь ласка, цим, власне, ви пояснюєте те, що Юлія Тимошенко, якщо вірити повідомленням пенітенціарної системи, відмовилася здати кров на аналізи?
Послухайте, ну звідки я знаю, що ці люди можуть її занести? Якщо ці люди пишуть, що Луценко здоровий, то що вони можуть зробити, я не знаю.
Пане Ципін, ви у своєму житті маєте цей досвід перебувати у українському слідчому ізоляторі. Скажіть, будь ласка, чи можуть у слідчому ізоляторі лікувати, яким чином відбувається лікування?
Що стосується слідчого ізолятора, то, по-перше, ну треба розуміти, що це за система взагалі. З радянських часів ізолятори слідчі – це місце, де людей змушують якомога швидше привизнавати свою вину. Бо, як зазначав ще радянський кати всі відомі, що чистосердечне признання – цариця доказательств. Тобто всі органи, які знаходяться в СІЗО державної влади, змушують ув'язнених якомога швидше тікати з цього ізолятора. Куди? Звісно, що виправний табір після отримання, на їх думку, законного і справедливого вироку. Саме тому медична система слідчого ізолятора – це взагалі не медичний заклад. Вони не займаються лікуванням. Перший раз, коли люди попадають в СІЗО, вони слухають такий жарт, що коли скаржишся на якусь головну біль чи біль у нозі, там, то тобі дають одну таблетку, а іншу половинку іншому. Перший день сприймаєш це як жарт. А на другий день, коли до камери підходить той самий ліпіла, а саме так називають в тюрмі лікарів, то цей ліпіла бере ту саму таблетку, навпіл її розломує і каже, хто чим хворіє. І підходить він, каже, у мене голова болить, ось тобі потрібно, у мене живот, от тобі друга половинка.
Скажіть, будь ласка, пане Цепін, у вас щось боліло за ті 3 роки, поки ви були у СІЗО?
Ну, я, власне, от чув повідомлення про те, що 3 тижні не підходить до Юлії Тимошенко. В моєму житті була майже така ситуація, у мене заболів зуб. І надувжив люз, був дуже великий, і це було, ну, очевидно, що в мене дуже велика проблема з зубом. І я бив у цю камеру день і ніч, кричав, дайте мені лікаря. Підходив до мене лише Ліпіла, який має обов'язок обходити раз на тиждень чи раз на день всіх ув'язнених. Давав мені якусь обезболюючу таблетку, але до лікаря-стоматолога мене не вели.
Ось зуби боліли і у Василя Стуса, і у Юрія Литвина. І можемо уявити, що ось таке лікування або не надання медичної допомоги насправді є катуванням, як це кваліфікують у міжнародних організаціях. Пані Дульнєва, скажіть, будь ласка, от, наприклад, міжнародна амністія як кваліфікує, коли людині, яка знаходиться за ґратами, не надають медичної допомоги? Не те, що належної, а необхідної.
Наскільки я знаю, з усіх справ, які потрапляли до нас і щодо яких ми вступалися, то не надання медичної допомоги може бути кваліфіковано як катування в більшості випадків. Навіть не як жорстоке поводження, а як катування. Хочу пояснити таку річ. Наприклад, поняття жорстоке поводження означає, що люди, від яких залежить доля особи, яка перебуває в СІЗО, можуть не знати або якось там нехтувати через якісь там причини, наприклад, особисту некомпетентність, зайнятість, те, що людина потребує медичної допомоги. Тоді це може бути кваліфіковане як жорстоке поводження. Але якщо в даному випадку от ситуація з Юлією Володимирівною, скажімо, є підстави вважати, що вона жаліється на такі проблеми. Особливо хочу підкреслити, що проблеми хребта – це взагалі проблеми дуже важкі. Я, не будучи лікарем, знаю просто по ситуації з власними родичами, що відтягування медичної допомоги у ситуації з проблемами з хребтом просто веде до каліцтва. Це будь-який, мені здається, спеціаліст вам це скаже. Чим більше тягнути, тим більше загострюються проблеми, оскільки це навіть не зуби, це набагато гірше. І, власне, конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих видів поводження і покарання і визначають катування як будь-яка дія, коли або навмисне заподіюється більше страждання фізичне і моральне, або коли більш заподіюється без їхньої участі, але з їхньої мовчазної згоди. І в даному випадку ми цю мовчазну згоду маємо.
Пане Цепін, скажіть, будь ласка, що має робити людина? Я маю на увазі, якщо вона знає наше законодавство, що вона може вимагати в умовах, коли вона захворіла, перебуваючи за ґратами у слідчому ізоляторі, зокрема?
Якщо говорити про дієві заходи, звісно, вона має звернутися з заявою до начальника СІЗО або до керівника департаменту або кудись, але це все не дієві заходи, бо цей начальник тому ж самому лікарю каже, піди якось закни йому рота.
Письмово писати це
письмово
звернення?
Письмово писати, да. Але дієвий захід, який був розроблений нами особисто і який точно діє, це звертатися до Карпачової. Але звертатися не відкритим листом, а закритому у конверті.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що відповідно до нашого законодавства будь-який ув'язнений має право звернутися до Карпачової і при цьому конверт, який він відправляє поштою, запечатати, щоб адміністрація СІЗО не бачила, що в ньому знаходиться і що вони передають до Карпачової, до облцмена нашого, так? А коли цей лист потрапляє до спецчасті СІЗО, то вони розуміють, що невідомо, що там написано, але може бути дуже погано.
Тобто вони бояться, ви хочете
так,
сказати,
так,
відкрити?
Бо відкрити – це карна відповідальність вже наступає, це кримінальний злочин. І саме тому начальник СІЗО визиває цього ув'язненого і каже, давай домовимося.
Ніна Карпачова – одна з небагатьох людей, які могли відвідувати, зокрема, і Юлію Тимошенко у камері. Ось у п'ятницю, здається, увечері пані Карпачова була у тій камері, перевідувала Юлію Тимошенко і тих жінок, які знаходяться поряд з нею. Після цього вона зробила заяву, що стан Тимошенко дуже поганий, що є конкретна загроза. Пане Цепін, є у нас великий відсоток людей, які захворіли або хворіють, перебуваючи за ґратами на таке страшне захворювання, як туберкульоз. І багато хто називає, що те, що у нас Україна переживає епідемію туберкульозу, якраз пов'язане з тим, що пенітенціарна система не бореться з цим захворюванням у межах тих закладів, якими вона керує. Ви поділяєте цю думку?
Ну, я не лише поділяю, я це бачив на власні очі, бо в сезон не вистачає приміщень для утримання ув'язнених. А тому дуже часто буває, коли хворі з відкритою формою туберкульозу знаходяться разом з іншими, які взагалі не хворі.
Це нас жодним законодавством, у нас це неприпустимо,
це
правильно?
Це заборонено, так. Але ж у сезон немає приміщень. А ларш немає приміщень, то вони утримують всіх разом.
Пані Дульнєва, як може людина з відкритою формою туберкульозу перебувати в камері, якщо вона має перебувати на лікуванні? Я не розумію. Які підстави законодавчі є для цього?
Абсолютно жодних законодавчих підстав немає. Це просто означає, що як норми українського законодавства, так і міжнародні норми абсолютно ігноруються у виправних закладах України і також у закладах тримання таких як СІЗО. Це означає, що за такі дії жоден начальник, жодна людина, від якої залежить утримання цих затриманих чи ув'язнених, не відбуває ані покарання, ані навіть немає жодних до нього санкцій не застосовується.
Давайте спробуємо сформулювати, що робити взагалі в цих умовах.
Скільки я знаю, от днями буквально при президенті була призначена комісія щодо катувань.
Ми вже маємо президентів, які змінювали один одного. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. І ось зараз Віктор Янукович. І скажіть мені, будь ласка, за весь цей час, що відбулося? Покращилася ситуація в пенітенціарній системі чи погіршилася, пане Ципін?
Погіршилася. Погіршилася, бо в Радянському Союзі були якісь норми, зараз їх взагалі нема. Єдиний порятунок всіх громадян України, які отримали щастя бути в СІЗО, це умовляти родичів виходити на вулиці, тобто на громадські акції протесту. Бо цей захід поки що ще діє в Україні. Всі інші вже правові механізми, суди, це вже не працює.
У Всесвітній день припинення безкарності, який відзначався тієї ж таки середи, українські журналісти пройшли маршем від адміністрації президента України до спілки журналістів з тим, аби нагадати владі про ті злочини проти представників ЗМІ, які досі не розслідувані. Пізніше з'явилася інформація про те, що звернення журналістських організацій до влади з вимогою розслідувати злочини проти журналістів та випадки перешкоджання їхній професійній діяльності розглянуть на найближчому засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів. Оцінками щодо ситуації зі свободою слова в Україні в ефірі Радіо Свобода поділилися Роман Чайковський, перший заступник генерального директора Національної радіокомпанії України, та журналіст бюро розслідувань «Свідомо» Максим Опанасенко.
Ми зараз переживаємо далеко не найкращі часи, і журналісти в тому числі. Той закон про доступ до публічної інформації, який ми отримали минулого року, не виконує майже ніхто. Тобто це перший такий, можливо, найлегший крок до порушення прав, ну, зокрема, журналістів також. Фізична сила до журналістів також досі застосовується, і не тільки міліцією, але й людьми у цивільному. Тому я вважаю, що дуже актуально і особисто для мене.
Як з вашої точки зору?
Мені здається, що ця тема, вона була, є і буде актуальною, тому що будь-яка влада, вона завжди намагається щось приховати, завжди намагається щось розповісти тільки те, що їй хочеться чути, хочеться бачити. Тому я не пов'язував це з чинною владою українською. Якщо спробувати проаналізувати 20 років української незалежності, то це було завжди. І я думаю, що це може змінитися тільки в тому разі, коли українська держава буде існувати, умовно кажучи, 100 років, і коли будуть певні традиції в цьому питанні. Мені здається, що сама акція, вона ставить на меті не стільки досягнення тієї мети, яка зазначена в петиції, а скільки, ну, можливо, знову ж таки, ви зі мною не погодитеся, але це можливість перевернути певну увагу громадськості до проблеми, якщо така є. Те, що петицію взяли, це вже є добре, і це є свідченням того, що адміністрація президента, як певний такий люк, через який входить інформація до глави держави, вона в будь-якому разі має потрапити до глави держави, або до тих служб, які цим займаються. Інша річ – реакція. Тому що, з одного боку, ми говоримо про те, що має бути розподіл гілок влади, має бути невтручання однієї гілки влади в діяльність іншої, але подекуди останнім часом ми чуємо інше. Те, що нібито все в цій державі залежить від однієї людини, від однієї посади, і ми ніби спонукаємо людину, яка обіймає цю посаду, вирішувати, розрулювати, перепрошую за таке сленгове слово, ситуацію. Тому є оце певне протиріччя, певна колізія, і коли, умовно умовно кажучи, журналісти, в тому числі, звертаючись до адміністрації президента, до глави держави з такою петицією, вони несвідомо нібито підігрують тим, хто каже, що має втручатися одна гілка в діяльність іншої. Але ж всі вивчали, гуманітарії точно, про розподіл гілок влади в демократичній державі. І як вирішувати це протиріччя? От давайте, можливо, про це поговоримо.
Поговоримо, але до кого тоді мали би звертатися журналісти, чи не звертатися взагалі?
Якщо, скажімо, справи резонансні, і ми про них всі знаємо, і кричущі справи, і тут не лише Гонгадзе, це, можливо, просто така справа, яка набула через певні обставини певного розголосу. Але є інші справи, які не менш резонансні, вони мають просто, хоча б в декількох цих справ має бути поставлена крапка, і я так розумію, не просто крапка, а крапка легітимізована сприйняттям вирішення цього питання в журналістському середовищі. Тоді, можливо, і зміниться певне ставлення до тих процесів, які відбуваються, ну, зокрема, і в правоохоронних органах, і в пенітенціарній системі.
Ви думаєте, може бути поставлена крапка, хай в, можливо, не в такі справи, як справа Гонгадзе, хоча б в менш резонансних справах?
Я думаю, так, але досі чомусь стоїть три крапки. І взагалі можна абстрагуватися зараз від поняття журналістики, коли ми зараз говоримо, і поговорити про інші справи, тому що дуже схожі ситуації в нас не тільки з журналістами. Можна згадати податкові майдани, справи проти податкових майданівців, котрих досі переслідують, за ними слідкують, котрих судять. Можна згадати про не дуже відому, але дуже серйозну справу ніжинських робінгудів, коли група молодих людей в Ніжині намагалася боротися з наркотрафіком, і тепер вони мають проблеми. Крапки можна ставити, але хочу сказати, що петиція, марш, зібрання в спілці – це не панацея. Це просто дійсно спосіб привернення уваги. Панацеєю може стати, коли люди, громада почне об'єднуватися і на якихось локальних об'єктах робити краще. Тобто можна говорити про глобальні речі, що ми хочемо покращення життя, це така мрія, можливо, і поки ми не почнемо там в своєму будинку робити ОСББ, в своєму університеті робити профспілку, яка бороти міться за права. Так само і про журналістів.
Тобто ідея вас як організаторів була пройти маршем не проти безкарності щодо нерозглянутих чи недорозслідуваних справ проти журналістів, а взагалі проти безкарності взагалі в Україні?
Я не можу говорити за тих 30 людей, котрі були присутні, котрі йшли маршем. Я говорю за себе, і так, ви правильно сказали.
Ви організатор через те, чи ви серед організаторів?
Я не можу бути організатором, тому що всі ми, журналісти, люди незалежні. Ніхто ж туди не заганяв, всі прийшли за бажанням, і не можна сказати, що якась єдина сила організовувала це.
Серед якогось, хай вузького кола людей, виникала ідея. Коли виникала ідея, на етапі виникнення ідеї йшлося про те, що виступити за свободу журналістів або ж загалом.
Ні, це було загально. Ми йшли загалом, але треба було знайти якийсь привід.
Тобто, очевидно, ваша точка зору збігається з тією, от, про що ми говорили з народним депутатом Василем Грицаком.
Розглядати журналіста як недотрогу теж не можна. Я все-таки під іншим кутом зору дивлюсь на права людини, любої людини. Коли порушуються права, для цього є суд. Якщо вже суд не захищає, треба тоді говорити, що є проблеми в цій державі.
Журналісти захищали не тільки себе, а журналісти захищають всіх. І, власне, коли журналісти виходять на марш чи на демонстрацію, то вони і ризикують більше, аніж інші, оскільки їм треба зняти, показати.
Розповісти. До речі, діяльність журналістка, вона регламентується, дійсно, і там, де є порушення, їх треба вирішувати, їх треба зазначати. Але, як сказав, виступаючи перед журналістами у Брюсселі, Ренат Кузьмін, він сказав, я процитую, що дуже часто ті навіть факти, які викладаються, скажімо, в інтернеті, або робляться в інших журналістських розслідуваннях на телебаченні, ще вони потім не набувають певного якогось оформлення, формалізації і не надходять за місцем призначення. Можливо, це теж, я тут скажу, не чиясь, а наша певна помилка, наші недоопрацювання.
І, очевидно, ви хочете додати до того,
а що... А можна одразу запитання, так, колезі?
Так.
От я просто почув це все, зібралися люди, мета абсолютно блага, як то кажуть, добра, але принаймні текст цієї петиції, він десь був поширений перед тим, як люди приєднувалися до того, щоб її занести в адміністрацію президента. От чи за якимись іншими ознаками люди збиралися докупи?
Ні, ну, наприклад, у нас є чудова телекритика, де про це було сказано. Ну, і у нас є чудова зброя, це соціальні мережі, Facebook, ВКонтакті, ні, Facebook, Twitter, де інтернети це все поширювалося, і це було заздалегідь, але не зовсім заздалегідь, не за кілька тижнів.
Тобто більш спонтанно так. Це все проводилося. Ну, зараз же ця петиція оприлюднена, її можна почитати на сайті Телекритика, ми її бачимо перед своїми очима, я думаю, що...
Просто я до того, щоб це не перетворювалося як на законодавчі процеси у нас в країні, коли спочатку закон приймається, а потім люди, які нібито за нього голосували, говорять, що ми не про те думали і не те читали. Що
я там... навіть можу зачитати кілька рядків цієї петиції. От ми вимагаємо від української влади знайти і покарати замовників вбивства Георгія Гангадзе, гарантувати відкритий і прозорий судовий процес у цій справі і винесення справедливого вироку вбивцям журналіста і замовникам злочину, знайти і покарати винних у вбивстві журналіста Василя Клементєва, встановити і покарати винних у нападі на журналіста Олександра Тичинського, ну і так далі. Тут багато все це з ілюстраціями. Я думаю, що всі зможуть познайомитися.
Я не певен, що по кожній причині, коли на тебе наїжджає хтось або проти тебе застосовують там силу чи порушують твої права, треба бігти до адміністрації президента і просити про допомогу і захист. Тоді ми не отримаємо ніколи журналістики, про яку ми мріємо. Тому що якщо процесом зверху керуватиме влада, якою б вона хорошою або поганою не була, то так чи інакше ми не отримаємо тієї свободи слова. Може, це вже кліше, я кажу, але цього не буде.
Хотів би сказати, що, по-перше, треба відмовлятися від патерналістських настроїв. І друге, можливо, в цьому журналістика, незалежна журналістика, вона може допомогти. Це створення певних алгоритмів для людей, для звичайних людей в питанні захисту їхніх прав, в тому числі права на свободу.
Але з іншого боку, іноді журналісти йдуть до суду, іноді виграють, а здебільшого програють. От інформація свіжа. Фотокорунян Віталій Данильченко програв справу. Сергій Андрушко справу програв. І як бути?
Справи, які ви назвали, вони не широко висвітлювалися, і ніхто нормально не пояснив ні людям, ні колегам-журналістам, в чому проблема і, власне, чому там судові засідання. В даному випадку завдання журналістів, причому і інтернет-журналістики, і тележурналістів, взятися за цю справу, розібратися, про це написати і це показати. Це можна зробити цікаво так, що буде аудиторія, і це можна зробити корисно, захистивши свого колегу і показавши, що захищати можна своїми силами.
У четверту суботу листопада в Україні та світі поминають тих, хто помер від голоду у 1932-33 роках. Соціологічні дослідження показують, що більшість громадян України об'єдналася у тому, що цей голод був штучним і направленим на винищення українського селянства. У цьому одностайні історики, як українські, так і закордонні. Дискусія точиться навколо кількості жертв. Ріна Штогрін розмовляла з професором-заступником директора Інституту історії України Станіславом Кульчицьким. У програмі також звучали думки Тимоті Снайдера, професора історії Єльського університету США, який представив нещодавно у Києві українською мовою свою книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним». Розпочалася програма з спогадами очевидців Голодомору.
Мені було 10 років, у нас була сім'я велика, і прийшли ці комуністи, і забрали все. Так ніде нічого не було, все забрали. Пашню забрали, муку забрали, батьків в лежанку сховали, і в піч. Мама сховали в горщик, і вони там знайшли, висипали і забрали. Колиску мама взяли під діти в турбину, і наверх дитину поклали. І вони дитину прийняли і забрали ту турбину. Вони били. Вони не давали говорити.
Заходили, виконавці називалися, у хату, п'ятеро дітей на печі сидить, а вони тягнуть останній клумач фасолею із печі. А діти просять, дядю, не забирайте, не забирайте, плачуть. А дяді ті не звертали уваги ніякої. І йшли мимо базару, торговки продавали, млинці всякі, все, хто мав. І баба одна загубила млинця, той млинець упав на землю, пісок прямо. А я його схватила, так його рукою обтрушую. А мама каже, ой, дитино, я боюся, щоб ти їла. Хто його знає, з чого він зроблений? Дай, дитино, я сама раз кушу. Побачу, як я умру, то ти не їж тоді. Ну, я його так і з'їла, того млинця.
Возами під'їжджали до границі, а на Україну радянську нікого не пускали, мотивуючи тим, що такий на Україні може бути голод.
Мене мучить до сих пір випадок з моїм однокласником. Один із синків, чи то голови колгоспу, чи сільради, витрусив на підлогу крихти із кишені. І він ліг на підлогу і злизував ті крихти.
Україну часто звинувачують в тому, що вона заполітизувала тему Голодомору. З іншого боку, соціологічні дослідження демонструють, що тема Голодомору, або, вірніше, розуміння того, що цей голод був штучний і він був направлений проти того, щоб винищити селян, які жили на цій землі, об'єднує велику кількість людей. Тобто люди на сході, на заході, у центрі, на півночі, на півдні думають з цього приводу однаково. Чи можна сказати, що це все-таки результат діяльності істориків, які працювали з архівними документами, пане Кульчицький?
Ну, звичайно, хоча я одразу хочу сказати, що той висновок, який зробив Джеймс Мейс, зовсім ще молодий, на першій в світі науковій конференції по голоду 32-33 року в Україні, яка відбулася в Монреалі в 83-му році, він сказав так, що режим знищував не українців як таких, а громадян України, які були позбавлені волі, які були позбавлені всіх організаційних структур, які могли б цю волю направити кудись, але які зберігали пам'ять про недалеке минуле і які завдяки цій пам'яті відчували себе народом. Справа в тім, що Радянський Союз був побудований на підставі титульних націй, всіляких і автономних республік, і союзних, і загальносоюзних, да? І тому титульна нація нібито все визначала. Але це була суто етнічна титульна нація. І більшовицький режим все робив для того, щоб така титульна нація зберігалася, не перетворюючись на націю політичну. Тим-то викликане отаке поширене уявлення про Голодомор, як спрямований проти українців як етнос. Так само, як, наприклад, знищували євреїв як етнос чи вірменів. Насправді, це українців знищували не як етнос, а як націю. Як націю держави, власне кажучи. Тому що за Конституцією, радянською Конституцією, Україна мала всі державні права аж до права виходу з Радянського Союзу.
Ось до Києва приїжджав Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету. Тут представляв свою книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіном», яка вийшла українською мовою у видавництві «Грані Т». Основна теза, яку сформулював Тімоті Снайдер у цій книзі, полягає у тому, що Україна була у 30-40-ві роки минулого століття найнебезпечнішим місцем на землі. Ми зараз процитуємо ось Тімоті Снайдера.
Між 1933 і 38 роками жертвами вбивчої політики Сталіна впало близько 3,5 мільйона осіб. Після цього між 1941 і 45 роками ще 3,5 мільйона осіб впали жертвами вбивчої політики німців. Ще близько 3 мільйонів мешканців радянської України загинули в боях. Тим не менш, незалежна українська держава іноді вдавалася до політики перебільшення. В Україні, важливому місці як сталінового голоду 1932-33 років, так і Голокосту 1941-44 років, кількість українців, що загинули від першого, перевищували до тієї міри, що вона перевищувала загальну кількість єврейських жертв останнього. Тімоті Снайдер. «Криваві землі. Післямова».
Ну, що можна сказати? Американські історики, вони дуже рідко можуть читати праці, які тут у нас видані українською мовою. В 90-му році вийшла книга, і там була «Голод 32-33 років в Україні очима істориків, мовою документів». Там була моя стаття «3,5 мільйони». 3,5 мільйони, не більше.
Він, власне, цю цифру і називає.
Він називає ту цифру, інакше бути не може. Це як таблиця множення. А все, що більше, то вже результат конкуренції різних політичних таборів, розумієте? І це все не солідно. А стосовно цієї теми, яка дуже емоційна, і яка дуже легко піддається політизуванню, це надто небезпечно.
Є ще такий нюанс, що дуже часто історики, які називають більші цифри, вони посилаються на те, що сталося потім, після того, як не народилося ціле покоління, тому що померли підлітки, померли молоді люди, померли люди, які могли народити ще дітей, то якщо додати ще ці втрати, які фактично і є втратами, то ця цифра може вирости.
Є цифри прямих втрат, прямі втрати від голоду, тобто понаднормативна смерть складає за сучасними підрахунками Інституту демографії Національної академії наук складає 3,9. Ну, мої попередні цифри були 3,5. А якщо взяти ненароджених в розумінні тому, що під час голоду народжуваність різко спадає, то ми це можемо теж обрахувати. І тоді смертність зростає від голоду до 5 мільйонів, приблизно так.
Тімоті Снайдер, власне, назвав цю саму цифру, яку називали ви, пане Кульчицький. Також він так само поділяє цю тезу, що насправді ці дії були направлені на те, щоб знищити якраз тих, хто може потім змінити обличчя цієї країни, яку вибудовував Сталін.
Правильно, тільки треба додати дуже істотну річ. Українців знищували в межах України як титульну націю, яка могла стати політичною нацією. Українців в Ленінграді чи в Москві ніхто не чіпав, тому що вони були українці. Тобто не етнічна ознака, а політична коріниться в серцевині цієї акції сталінської.
Чому таким викликом, власне, для частини політикуму українського і для політикуму російського стало твердження про те, що Голодомор 32-33 років – це штучна акція. Це акція направлена на знищення, цитую пана Кульчицького, гостя студії «Вашої свободи», проти політичної нації?
В принципі, голод 32-33 року є штучним голодом. Незалежно від того, чи це Голодомор з українською специфікою, чи це Голодомор, який був в Саратовській області, чи це, власне, в Казахстані, де кількість населення казахського. Справа в тім, що цей загальносоюзний голод був наслідком комуністичного будівництва. Але український голод, тобто Голодомор, був акцією каральною.
Чи бачили ви документальні підтвердження, які можуть бути аргументами проти тези, що ось це забирання останнього – це не була директива партії, а це просто самі українці, такі люди, що вони приходили до свого сусіда і просто забирали останнє?
Можу назвати три речі, які були суто урядовою акцією. Законодавство про натуральні штрафи. М'ясом, салом, картоплею. Воно існує, і ми знаємо, що це Сталін його через уста, чи руками Молотова тут, в Україні, і підписували Касіор і Чубель. Але Сталін це робив. Це перше. Заборона виїзду з України. Текст сталінською рукою написаний. Це друге. І третя – інформаційна блокада. Не тільки фізична блокада тоді, а інформаційна блокада, яка тривала, це на пам'яті у всіх, яка тривала до грудня 87-го року, коли Щербицький вперше сказав, що ось в Україні був голод. Створення ситуації абсолютного голоду – це репресія проти селянства як такого, незважаючи на те, хто це був – болгарин, українець, німець, які жили на сільській місцевості України. Але були репресії звичайні, так би мовити, репресії з заведенням особової справи і так, як завжди було під час великого терору і так далі. Вони спрямовувалися і проти апарату, якщо він гальмував ці всі директиви, і спрямовувалися проти української інтелігенції. Ті самі люди, які ходили по хатах, їх же були десятки тисяч, а то й більше, може. Вони просто були голодні. Це були незаможники, а у незаможників нема свого власного господарства, оцього присадибної ділянки, і те, що вони забирали, вони тут же, може бути, і їли.
Це трагедія, яка вдарила по тих, хто загинув, і по тих, хто бачив це все, і по тих, хто це чинив. Можливо, саме це хотів сказати Тімоті Снайдер своєю книжкою «Криваві землі», і ми зараз послухаємо ще одну цитату, як він, власне, пояснює мету, з якою він провів це дослідження.
Перше, те, що я намагаюся описати в своїй книжці, що все це були люди, Коли під час Голодомору вмирали вони від голоду, то це були люди. Більшість з них були українці, серед них були і росіяни, євреї, поляки і так далі. Але всі вони були людьми. Смерть від голоду людини – це страшна річ. Всі євреї, яких розстріляли в Бабиному Ярі, в 41-му році всі вони були євреями, але вони також були і передусім були людьми. Кожен убитий єврей – це убита людина. Мені здається, що це дуже просто, але не всі думають про це. Головне не хто загинув, українець чи єврей, головне, що загинула людина. І це трагедія. Тому не можна сказати, що ці смерті стосуються тебе, а ті смерті стосуються інших людей. Україна, скільки вона не існувала, тут завжди жили різні люди, різних національностей, євреї, вірмени, поляки, росіяни, українці і так далі. Якщо ви хочете мати політичне суспільство в Україні, воно повинно включити всі ці історії, інакше України не існуватиме.
Він має рацію, Тімоті Снайдер?
Має рацію, і ми стараємося весь час працювати саме в цьому напрямку. Бо те, що він каже, це загальні істини. Це, так би мовити, загальнолюдські цінності. Ми звикли зараз казати європейські цінності, які мають вагу для кожного з нас, для кожного громадянина України.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наступного тижня до України з робочим візитом прибуде президент Польщі Броніслав Комаровський. Пріоритетною темою переговорів на найвищому рівні буде подальша європейська інтеграція України, зокрема угода про асоціацію Україна-ЄС. Зважаючи на поточне головування Польщі в Європейському Союзі, чільне місце відводитиметься забезпеченню успішного проведення саміту Україна-ЄС у Києві. В Києві також триватимуть українсько-російські газові переговори. І про це та більше ми розповідатимемо у програмах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень», її провела я, Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua